Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Ciprian Dobre, președinte al Partidului Național Liberal, filiara județului Mureș. Bună ziua, domnule Dobre, bine ați revenit.
Salut, bună, bine v-am găsit.
Este ziua în care discutăm cu parlamentari, cu oameni politici de la nivel local, din zona noastră de emisie și periodic m-am gândit că ar fi bine să mai discutăm despre ceea ce se întâmplă în politica românească, în guvern, de ce nu, pentru că PNL-ul are reprezentanți și în guvernul României. Domnule Dobre, sunteți mulțumit de activitatea actualei coaliții de guvernământ din care face PNL-ul parte?
Acum știți și noastră cum este. Mă întrebați pe mine care sunt, ca să zic așa, parte a acestei coaliții de guvernare. Dacă aș spune da, ar însemna că nu-mi pasă. Dacă aș spune nu, ar însemna să fiu un fel de gicră contra. Cred că, înainte de toate, ar trebui subliniat faptul că România vine după o criză mare, și anume după criza pandemică. România vine după un război foarte aproape dus de granița noastră estică și, de asemenea, cred că putem spune, după o criză politică, și nu putem să negăm acest lucru, plecarea lui Ludovic Orban din calitatea domniei sale de președinte a Partidului Național Liberal nu a făcut cinste nimănui. De asemenea, pierderea calității de prim-ministru a lui Florin Câțu și aceea de președinte al Partidului Național Liberal, de asemenea, a fost un factor de instabilitate și cred că astăzi, da, putem spune că avem un guvern stabil, avem o coaliție de guvernare cu o largă reprezentare în Parlament și în același ton aș putea spune că suntem pregătiți pentru a face față unei perioade destul de grele care se abate asupra României și, în special, asupra Europei, cred. Dar, evident, criza, așa cum o analizează economiștii importanți, va atinge până la urmă cel mai îndepărtat ungher economic al planetei și cred că pentru asta avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de posibilitatea de a lua decizii bune pentru cetățenii români.
Sunt așteptări foarte mari, întotdeauna sunt așteptări mari, pentru că știm că în România mai există loc de mai bine. Până la urmă și criza aceasta globală și criza din această parte a Europei, dacă știm să ne gestionăm bine lucrurile, situația, s-ar putea să fie totuși în interesul României, exact. Dați-mi voie, înainte de a continua discuția, să le spun și ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care ne pot suna. Ascultătorii ne pot trimite mesaje, deja a intrat un mesaj în regia tehnică, sunt obișnuiți ascultătorii noștri să scrie mesaje simple sau mesaje pe WhatsApp, așadar telefoanele 0265 307 777 sau 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044 519. Ne vedem, ne auzim și pe pagina noastră de internet www.radiomureș.ro. E un mesaj, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb, domnule Ciprian Dobre, cum ați caracteriza activitatea parlamentarilor PNL în Parlamentul României, acelor care reprezintă județul Mureș acolo. Mă refer aici, știți și dumneavoastră, avem un senator, domnul Cristian Chirteș, și mai avem un deputat. Ce spuneți dumneavoastră? Sunteți mulțumit de activitatea lor?
Sigur că da, activitatea parlamentară Nu cred că sunt în măsură eu să o apreciez, însă în linii mari este o activitate parlamentară bună, dacă mi este permis să fac o astfel de apreciere, a celor doi reprezentanți ai noștri, unul la Senat și unul la Cameră, și de asemenea cred că au fost implicați în principalele acte normative care au adus un plus pentru România. Cred că atunci când vorbim de parlamentari, este destul de greu să particularizăm pe județul Mureș. Orice act înfăptuit de un parlamentar, fie că este ales în județul Mureș sau în, nu știu, Iași, ceea ce face un parlamentar se răsfrânge asupra tuturor cetățenilor, cetățenilor români, ai României. Pentru că nu există niciun act săvârșit de un parlamentar care să aibă, să zicem așa, aplicabilitate sau să se simtă într-un județ, dar să nu se simtă în altul. Probabil că munca de la cabinetul parlamentar, al unuia sau altuia dintre parlamentarii României, se simte mai bine într-un județ sau în altul.
Adică, dar știți că sunt și legi,
cu alte cuvinte, da, cât ești de harnic.
Da, sunt și legi care poartă efectiv numele inițiatorului. Sunt și legi în...
Da, în presă.
Sunt. În presă, dar sunt legi care poartă efectiv numele inițiatorului, pentru că acel parlamentar s-a zbătut foarte mult pentru a
sigur
obține,
da,
a iniția, a primi.
Dar nu toți suntem așa de norocoși ca, da, presa să dea denumirea unei legi din numele nostru, cum ar fi legea Ticu Dumitrescu, o lege pe care cu toții o ține minte și se referea la deținuții politici din perioada comunistă, și o lege pentru care s-a bătut foarte mult un parlamentar și se numea Ticu Dumitrescu.
Dar vă aduceți aminte că am avut un parlamentar al Partidului Național Liberal, chiar dacă nu era din județul Mureș, care a fost remarcat și a ajuns, nu știu dacă e cuvântul potrivit, celebru, dar a ajuns să fie foarte cunoscut pentru că a condus Ministerul Sănătății, mă refer aici la Eugen Nicolaescu. Era un om atât de activ și multe lucruri încă au ecou și astăzi. Dacă vă aduceți aminte, a fost și acea evaluare a stării de sănătate a populației, care, despre care încă mai sunt medici care vorbesc și astăzi. Au fost și lucruri care nu le-au plăcut unora, dar multe lucruri încă se discută. Deci a fost un om care s-a remarcat. Credeți că acești parlamentari pe care noi avem acum din partea PNL-ului în Parlament s-au remarcat prin ceva? A rămas ceva?
Adenaur, vă spuneam că diferența dintre parlamentari face hărnicia. A doua chestiune este legată de faptul că, așa cum spuneați dumneavoastră, Eugen Nicolaescu a avut o lege privind evaluarea stării de sănătate, dar un amănunt, el avea calitatea de deputat la acel moment, dar mai avea o calitate, și anume aceea de ministru.
Păi,
dacă ești parlamentar și ai, ca să zic așa, șansa să ajungi ministru, într-adevăr, e mult mai probabil să fii și eficient. Dacă odată ești harnic când ești parlamentar, după ce ajungi ministru, ești și eficient.
Dar sunt și mulți miniștri care au fost dați uitării. Pe Nicolaescu nu-l uită lumea pentru că a făcut ceva cu care a rămas, cel puțin până acum. Și pentru că vorbeați de hărnicie.
Mă bucur să aud că spuneți asta.
Da, cel puțin eu mi-aduc aminte și în plus stătea de vorbă cu oamenii, se cobora și la nivelul omului de rând, a fost de mai multe ori în studioul Radio Târgu Mureș și puteai să discuți ceea ce astăzi nu se prea întâmplă sau nu prea...
E trist să spuneți așa ceva.
Da,
cum
așa
adică
este.
Te cobor la nivelul...
Da.
Nu te cobor de nicăieri, nu spuneți. Cei care alegem să facem politică, cei care alegem odată sau de mai multe ori să ocupăm o funcție publică, noi suntem în serviciu societății, al fiecărui cetățean,
da,
în parte.
În teorie,
noi suntem în serviciul
lui. Practică nu se întâmplă așa întotdeauna. Deci practica bate teoria și nu, vă spun, nu se întâmplă chiar așa. Mai puțin astăzi, sau se întâmplă mai rar astăzi să vină parlamentari în teritoriu, să mai aibă întâlniri cu oamenii. Se întâmplă asta în campania electorală și populația mereu reclamă lucrurile acestea. Nu se prea simte. Ne uităm la parlamentarii noștri la televizor, mai vedem câte un circ prin Parlament. Ei, revenind, deci așteptăm să dea dovadă de hărnicie și parlamentarii noștri. Vorbim astăzi de cei ai PNL-ului, sau auzim de inițiative care se răsfrâng, desigur, în bine, asupra poporului, asupra celor care i-au ales. O să vedem ce se întâmplă. Sunt mesaje venite în regia tehnică, încep oamenii să scrie. Sunt medic specialist, am terminat rezidențiatul anul trecut și mi-am găsit loc de muncă într-o clinică privată. Salariul meu la privat este mai mic decât în primul an de rezidențiat. Și nu pentru că șefii mei sunt zgârciți sau clinica nu ar avea pacienți. La stat banii vin, indiferent dacă muncești sau nu. La privat este un volum de muncă de 3 ori mai mare, dar nu ne putem susține. Cred că este aceeași persoană care și ieri mi-a trimis în privat un mesaj, îi spuneam că astăzi o să avem această discuție. Cum vă explicați acest decalaj imens între stat și privat? Același lucru este și la nivelul asistentelor din privat versus stat. E un decalaj mare între stat și privat. La stat vin banii oricum, la privat trebuie să și muncești sau să dovedești asta. Sunteți reprezentantul unui partid liberal care susține inițiativa privată și știm cu toții statul are un buget datorită faptului că cei de la privat fac sau nu fac treabă. Ce răspuns aveți pentru medicul acesta?
Eu sunt super convins și mi-am duc aminte de o împrejurare când discutam la dumneavoastră în emisiune că ne pleacă medicii afară din țară și cine ne va îngriji pe noi când vom ajunge în vârstă și avem nevoie de ajutor. Și că nicăieri în Europa medicii nu au un salariu atât de mic ca în România. Ei, iată că medicii au acum un venit foarte bun. Eu cred că până la urmă, exemplul cu medicii nu știu dacă este cel mai fericit. Faptul că într-o clinică privată un medic are un salariu sau altul, este salariu pe care l-a convenit cu clinica privată și a ales să meargă în privat, el putea rămâne la stat?
Nu putea. Nu putea, pentru că nu sunt posturi. Deci anul trecut, de exemplu, după rezidenție, deci am urmărit acest aspect, am discutat și cu ministrul, cu vicepreședintele Comisiei de Sănătate din, din Senatul României.
Specialitate nu s-a scos niciun loc în România.
În județul Mureș.
Nu, în România.
La Universitatea de Medicină și Farmacie este un aspect despre care pot să vorbesc. Nu s-au scos decât 4 posturi la rezidențiat pentru județul Mureș. 2 erau în Luduș și 2 în altă parte, deci
perfect.
Ca posturi. Deci
perfect.
Degeaba ajungi să fii rezident și tu nu ai loc. Deci nu ai de ales între stat și privat pentru că statul nu te angajează. Ei devin rezidenți, termină examenul de specialitate după rezidențiat,
deci
devin
așa
specialiști, dar ei nu au unde să se angajeze. Se pot angaja
așa sunt
doar la privat.
Așa sunt liberii profesioniști.
Dar spuneam dumneavoastră că au de ales. Nu au de ales.
Se termină facultatea de drept.
Da.
Poți alege să te duci magistrat și să intri la Institutul Național de Magistratură. Poți alege să devii avocat și te duci să dai examen la Uniunea Barăurilor. Poți alege să te faci notar și te duci și dai examen la Camera Notarilor sau executor judecătorești și dai la Camera Executor Judecătorești. Pentru a lua aceste examene trebuie să fii să faci peste 7 în primul rând sau să iei 10. Și atunci cu siguranță vei fi ori judecător, ori procuror, ori avocat, ori notar, ori executor. Cred că dacă nu s-a scos în Târgu Mureș, ci la început de carieră s-a scos la Luduș un post, trebuie
2 posturi din 700.
2 posturi din 700 de ce? De rezidenți.
Nu, deci 2 posturi de angajare a unor rezidenți. Doar 2 posturi.
Numai puțin.
Deci toți ceilalți merg în privat.
La Institutul Național de Magistratură s-au scos nici 200 de locuri. Au fost peste 2000 de candidați. La examenul de avocatură. Anul trecut. Nu, în acest an. Au trecut sau au luat examenul pentru admitere în avocatură 3 colegi din județul Mureș și au candidat, dacă nu mă înșel, 4.000. Adică, dacă noi vorbim despre liberale și profesii liberale, ce o competiție. Faptul că un an, 2, 3 sau 5 înveți, ocupi, dacă vrei tu la stat. Dar eu vă dau alte 10 exemple în care medicii, după o anumită vechime, când au o căutare, sunt mult mai bine plătiți la privat decât la stat.
Eu aș... Cu tot respectul, vă rog să verificați un pic situația din sănătate, pentru că această comparație nu este una potrivită din mesajele pe care le primesc eu de la specialiști. Comparația nu este potrivită
care
pentru
comparația
aceasta între sistemul de sănătate și sistemul judiciar sau cel...
Păi eu asta v-am spus, casa din sănătate nu e potrivită.
Nu, comparația nu este potrivită. Medicii spun că degeaba au făcut 6 ani de facultate, încă 5 de rezidențiați, dacă după ce au terminat...
Păi așa spun și cei care termină dreptul.
Deci la concursul de rezidențiat au fost mii de oameni, mult mai mulți.
Doamna,
700 de oameni au luat specialitatea de rezidențiat și au găsit doar 2 posturi la stat. Deci ideea e că nu au de ales între stat și privat. Nu e o alegere. E clar, toată lumea trebuie să meargă în privat, pentru că la stat, dacă sunt doar două locuri...
De aia este meserie liberală. Și repet, anual termină dreptul în jur de 5.000 de absolvenți. 4-5.000 de absolvenți. Fiecare an în România. La stat intră 200 la Institutul Național de Magistratură și devin judecători sau procurori. Din 4-5.000 intră 200. Deci nu vorbim nici măcar de 10% care se angajează la stat. Atunci un alt liber profesionist, de ce trebuie să se angajeze la stat?
Deci nu,
vă reamintesc,
trebuie.
Vă reamintesc.
Spuneați dumneavoastră că au de ales. Nu au de ales.
Au de ales.
Deci n-ai ce să alegi. Când ți se pune așa în față, din
numai
două
la privat
posturi,
sau la stat?
Privat, stat, dar când e vorba de 2 locuri din 700, deci și să știți că și organizatorii concursului sunt nemulțumiți.
În alte județe? Avem 42 de județe.
Păi s-a dat examen de rezidențiat la Târgu Mureș pentru Mureș, Harghita, Covasna și au mai fost 2 posturi în Harghita. Posturi. Vorbim de posturi.
Deci,
și atunci
repet,
e mult prea puțin. Până și organizatorii acestui rezidențiat sunt nemulțumiți.
Eu doar vă vorbeam de principii.
Cadrele didactice,
înțeles. Eu vă vorbeam de principii. Din 5.000 de copii care termină dreptul, la stat, adică în magistratură, intră mai puțin de 200.
Dar se pot angaja juriști la stat... Deci ei se pot angaja și ca juriști la stat în alte domenii. Deci există o varietate.
Păi și medicii se pot angaja, asistenți medicali.
Dar nu e tot una. Cred că jurist e una, avocat e alta. Deci
eu medicul, spus că e tot una. Eu v-am spus ce se pot angaja.
După ce ai făcut 11 ani de școală, adică 6 de medicină, încă 5 de rezidenția, nu te duci să te faci asistent medical. Adică mi se pare o cheltuială, mi se pare o cheltuială a statului, în primul rând, adică prea mare, ca să faci 11 ani de facultate și, pe urmă, să te angajezi pe un post care necesită...
11 ani de facultate?
De 5 de facultate, 6 de facultate și 5 de rezidenția. Sunt 11 ani pentru care statul român școlește pe cineva. 11.
Că un jurist face... 7 ani de facultate.
Da, eu vă spuneam 11 și pe urmă să se angajeze asistent medical în comparație
ce
cu...
Ce ar trebui făcut?
Nu, spuneam doar că ar trebui ca statul român să aibă grijă de posibilitatea aceasta de angajare, dacă e vorba de stat, ca să nu mai plece. Adică nu trebuie să-i angajeze pe toți în sistemul de stat.
Dar se duc la privat, dar... se reclamă că ar avea un salariu mai mic decât la stat. Deci, și ce ar trebui făcut? Scădem salariile de la stat, la doctori?
Ar trebui să găsiți soluții. Oamenii așteaptă soluții de la dumneavoastră, nu vă
soluția
dau eu soluțiile.
Soluția este concurența. În liberalism este competiția, doamna Avram. Eu nu voi fi de acord, de dragul dezbaterii din această emisiune, de a fi de acord cu dumneavoastră, să vă spun că voi fi de acord să înlocuiesc competiția cu vreo regulă. Da? Eu cred că atâta vreme cât fiecare muncim, terminăm o facultate și intrăm în competiție cu colegii noștri. Cei mai buni vor fi cel mai bine plătiți, cei care nu sunt destul de buni, vor fi mai puțin bine plătiți, recuperează, devin cei mai buni, vor fi din nou mai bine plătiți. Eu așa cred că e oriunde. Cum adică?
Credeți că din cei 700 de medici, dacă tot veni vorba, din cei 700 care și-au luat examenul de specialitate după rezidențiat, cei doi sunt cei mai buni și ceilalți nu sunt buni? Ceilalți nu sunt buni? Ei vor fi, nu vor avea încotro, se vor angaja la privat, dar în scurt timp vor pleca în străinătate.
Despre faptul că s-au angajat la privat, de parcă îmi spuneți că s-au angajat asistent medical în Albania.
Nu, e nemulțumirea oamenilor. Da, uitați, avem un mesaj aici, oamenii spun că au salariile un sfert din
dar
cei
de la... Dar eu nu l-am contrazis cu nimic pe cel care a expediat acest mesaj.
Nu, dar prin explicațiile pe care le-ați dat dumneavoastră se înțelege că atâta merită, pentru că cei buni primesc mult și ceilalți la privat pentru că nu sunt atât de buni.
Păi, eu când câștigam mai puțin, că nu eram suficient de bun, credeți că eram mulțumit de mine? Nu, eram și mai motivat să câștig mai bine. Adică, eu nu văd o fatalitate că m-am angajat la privat. Eu nu văd o fatalitate că, nu știu, cineva se angajează într-un spital privat și n-a reușit să se angajeze într-un spital de stat. Poate reușește la anul, poate reușește peste 2 sau peste 5 ani. Dar nu i s-a întâmplat absolut nimic rău unui rezident că s-a angajat la o clinică privată.
Asta este, nimic eu nu vreau rău. Să fiu avocatul medicilor în această emisiune, sper că explicațiile sunt mulțumitoare pentru persoana care a trimis mesajul.
Eu fiu avocatul competiției și nu știu a ce altceva aș putea să fiu. Ce să se suplimenteze, nu știu, spre exemplu se spunea într-o discuție în spital că sunt mai mulți medici rezidenți decât asistente medicale. Vă mai spun lucruri care se discută. Sunt
nu știu,
foarte
eu sper
multe
să
lucruri.
Fie mulțumit ascultătorul.
Eu sunt ferm convins că într-o clinică privată va învăța reguli și va învăța profesie la cel mai înalt nivel.
E un domn pe fir, preluăm apelul. Bună ziua!
Alo!
Da, bună ziua!
Săluinule, bună ziua, domnul Dovre!
Bună ziua!
Am marea rugăminte la dumneavoastră să-i transmiteți domnului sau să-i trasați sarcină domnului Chirge, senator PNL, să discute la București în senat problema. Sunt din Somoșelnic, comuna mică.
Da.
Nu înțeleg, domnul meu, ce se întâmplă aici, ce risipă se face. De la primărie s-a făcut proiect pentru un pod, o legătură între două uliți sătești, ca la sat, deci nu le pot zice străzi, uliți.
Da.
Un pod de 18 metri și 20 lățime, dați-vă seama, ia din grădini și de la unul și de la altul, că drumul nu e atât de lat, și ce interesant, domnule Dobre, când a venit executantul la fața locului, noroc că un vecin a observat mișcarea acolo și a mers, măi, oameni bun, voi ce faceți aici? Păi trebuie să ne apucăm de lucru la acolo. Stai, mă, că aici trece conductă de gaz, mă, explodează, ne dați în aer. Lângă casa de reglare este, eu nu înțeleg, nu vă supărați, proiectantul care a făcut proiectul. Nu ieși la fața locului să vadă, sau dacă ieșit, nu au văzut ce acolo.
Vă rog
la 18 metri, nu vă supărați, legătura între două ulici sătești, păi un pod să fie de 6 metri, că va asfalta la noi, s-au făcut podurile cam la 6 metri, alea 3 poduri, păi așa risipă, așa bătaie de joc, domnule Dovre.
Lăsați un număr de telefon, vă rog, în regia tehnică, pentru că e un detaliu, e o situație, un caz aparte și cineva trebuie să ia legătura cu dumneavoastră ca să studieze situația și asta va juruga mult, domnule Ciprian Dobre, cuiva să repartizați această situație și să verifice ce se întâmplă, dacă e un abuz acolo, dacă sunt
dar
niște greșeli.
Dar cui e proiectul, primul trebuie stabilit?
Da, toate aceste detalii sigur trebuie
sigur,
discutate.
Să le obțineți
și...
noastră de la
da, avem un număr
și...
de telefon în regia tehnică, așa procedăm de obicei și dacă e posibil să-l ajutăm pe ascultătorul nostru să ducem până la capăt această situație. Mai sunt mesaje venite în regia tehnică. Spune cineva, este foarte adevărat ceea ce spune doamna Luminița, medicii pleacă pentru că nu au locuri de muncă în țară. Avem și noi caz în familie. E un punct
și
de vedere.
Și eu am caz tot în familie. Și s-a dus în Suedia. Asta nu înseamnă, că în Europa nu ne mișcăm și nu au, adică gândiți-vă la cei care termină o facultate, o să dau exemplu celor de la drept, și trebuie să lucreze în România. Ei nicăieri într-o altă țară nu pot să lucreze, nici măcar în Bulgaria, unde, adică undeva mai rău decât în România. Nici măcar acolo nu pot lucra, pentru că dreptul este doar drept românesc.
Apropo de drept, dacă tot veni vorba, nu, e o mică paranteză. Ar fi foarte bine ca cifrele de școlarizare să fie puțin corelate
ele
cu nevoia
libere.
Pieței.
Există autonomia universitară, că n-am vrut să deschid acest subiect. Nu există acest lucru să fie o cifra de școlarizare.
O corelație, măcar. Deci nu trebuie să fie un egal. Să existe măcar o corelație. Sunt absolvenți de drept cu duiumul care nu pot profesa.
Doamna,
pentru că școlile...
Dar nu că nu pot profesa, doamna Avram, dar nu așa se pune problema. Adică, ca pe vremea noastră, în comunist, terminam nu știu ce liceu și primeam repartiție. Te-am nu știu ce facultate și primeam o repartiție. Piața învățământului superior în România este o piață liberă și este autonomia universitară. Peste autonomia universitară nu mai există nimic. Or, o universitate, dacă știe că în societate există dorința ca oamenii să facă medicină, veți vedea că vom avea 6.000 de locuri în loc, cu ghilimele de rigoare, în loc de 600. Aici, cred că nimeni nu ne poate învinovăți. Eu doar voiam să subliniez că un medic are posibilitatea totuși să lucreze oriunde, în lume, pe planetă. Alte specialități?
Cred că trebuie să existe o corelație. Ce ar fi să organizeze o universitate și sigur să-și facă și propagandă,
atunci,
să pregătească astronauți cu duiumul?
Atunci cred că asta, având o universitate de medicină, având mulți medici în România, cred că profesora Zanfirea ar trebui să fie primul care să vă dea aceste lămuriri. Dar nu are niciun interes universitatea să-și restrângă numărul de studenți și astfel să-și restrângă finanțarea. Dar probabil că, uitați, profesora Zanfirei vă va putea răspunde mult mai bine exact pe medici.
Spune cineva, în România toată lumea, în afară de puține sectoare sau ramuri, toată lumea vrea să lucreze la stat. Guvernul crește pe zi ce trece povara de pe spatele micilor SRL-uri. Tot calul care trage este bătut ca să tragă și mai tare,
perfect,
spune un ascultător.
Perfect. Asta spuneam, că nu-i cel mai fericit exemplu medicii sau magistrați, avocați, notari și așa mai departe. Nu medicii sunt exemplu cel mai bun. Acesta este exemplu cel mai bun. Creșterea salariilor în domeniul public fără posibilitatea companiilor românești, dar și a celorlalte, de a mări și ele salariul. Practic, prin aceste creșteri ale salariilor din domeniul public și, nu știu, pot să o zic cu un instalator de la spital, de la UMF, față de un instalator din Târgu Mureș de la o firmă privată. Ia dublu salariu. De ce? Pentru că, într-adevăr, mediul privat și, cum bine se exprima ascultătorul dumneavoastră, SRL-urile mici sunt cele care trag. SRL-urile mici sunt cele care plătesc taxe și impozite. Va fi foarte greu unui SRL să țină pasul cu statul și practic apare o așa zisă concurență neloială între statul român și mediul privat de afaceri. Mediul privat de afaceri va fixa un salariu într-o
când
economie.
Când se va întâmpla asta?
Și niciodată statul sau mediul de stat, de administrație publică, nu fixează
când
salariile pe piață. Asta cred că este provocarea. Asta e provocarea, nu că un medic lucrează la stat sau lucrează la un spital privat.
E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua! În legătură cu problema care se discută, medicii sunt o valoare pentru statul român și pierdem. Și toată lumea recunoaște că e o pierdere. Hai să ne înțelegem și nu înțeleg de ce domnul Dobre nu subliniază. Statul susține acești studenți, începând
îndepărtați-vă,
din clasa întâia.
Îndepărtați-vă puțin de aparatul de radio. Îndepărtați-vă puțin, vă rog, de aparatul de radio, e o microfonie.
Deci
de
îi formăm și îi pierdem. Pleacă, da? Pleacă pentru că sunt unele condiții. Sigur, repartiția lor și condiția lor nu poate fi obligatorie să se ducă el la Dulcea și nu vrea. Dar sunt în toate țările din lume tot felul de motivații, crearea unor condiții care să-i atragă sau care să îi oblige să deconteze ceea ce au primit. Pentru că nu toți, sau în bună parte din studenți, sunt la stat. Deci finanțați sunt studenți care, dacă vor să plece și își plătesc singur facultatea, n-au nicio obligație sau au oarecare obligație mai mult morală. Dar să ne înțelegem noi ceea ce înseamnă încadrarea acestora, pentru aceea îi pregătim să îi încadrăm în țară, nu să plece. Și atunci ar trebui să ne preocupe această problemă și să atragem pe cei care propun sau se angajează să rămână. În instituțiile militare, ofițerul semnează un contract, adică studentul semnă un contract. Vei rămâne în armată atâția ani pentru că ai învățat la noi. Exact. Dacă vrei să pleci, suma respectivă care s-a cheltuit cu tine înapoi, în rate sau nu știu. Deci aceste lucruri se fac în toată lumea și e normal. Într-o economie de piață e foarte normal. Sigur că diferența că la stat e mai prost sau mai puțin plătit e o discuție. S-a ridicat prea repede, prea brusc salarul și poate prea mare diferența salarul în medicină, pentru că celelalte nu s-au ridicat și atunci asta totuși au ținut foarte mult medici acasă. Dar sistemul nostru de medicină trebuie neapărat luat serios la analiză și gândit, pentru că medicii avem nevoie și nu sunt și acum sunt probleme în ce ne privește, ce știu, repartiție la medici.
Mulțumim.
Să facem spitale, domnul Dobre, spitalele vor angaja, vor fi nevoie, atunci vom avea ce face cu medici.
Mulțumesc pentru intervenția.
Și eu mulțumesc, domnule, însă reamintesc, obiectul discuției a fost nu că pleacă medicii în afara țării, ci că lucrează la spitale private și nu lucrează la spitale de stat.
Private, unde salariul lor este foarte mic, așa suna mesajul, când ceva de genul, când lucra medicul respectiv în spital ca rezident, avea salariu mult mai mare decât acum ca medic specialist după 5 ani de specializare.
Exact.
Dacă tot a pomenit ascultătorul nostru de școala militară, alt mesaj, când terminați cu pensiile speciale,
nu
să
cu școala
uităm.
Militară. Da. Aia vreau să fac o subliniere că și astăzi la medicină militară se semnează contract cu Armata Română. Și dacă părăsești medicina militară, trebuie să rambursezi cheltuielile făcute de Ministerul Apărării cu școlarizarea.
Ar fi o idee să se extindă și la ceilalți medici?
Categoric nu. Că atunci n-ar mai fi o meserie liberală.
Când terminați odată cu pensiile speciale? Și vă reamintesc că a fost ideea unui liberal, Stoica, pensia specială. Când se termină cu indemnizațiile umflate, cu pensiile stabilite după ultimul salariu la polițiști? Pentru că ceilalți oameni știți că primesc pensie după întreaga activitate, nu după ultimele
salarii.
Așa m-a
întrebat pe mine de parcă aș avea pensie specială.
Nu insinuez nimic, Doamne ferește, nu.
Așa
nu,
mi s-a
doar că trebuie
v-ați citat așa cumva, că ceilalți oameni, cumva, adică inclusiv eu.
Nu. Noi, oamenii ăștia, muritorii de rând, primim pensie, noi, muritorii de rând, primim pensie după contribuție. Cât contribuim, atâta pensie o să avem. Ei, la polițiști nu este așa. De ce se poate pensiona la 45 de ani un polițist când sunt în plină putere de muncă? De ce nu îi treceți la formarea cadrelor sau să le dați să facă muncă de birou? eu de la 43 de ani, când ei se pensionează, mai trebuie să muncesc încă 22 până mă pensionez și am să primesc pe deasupra o jumătate sau un sfert din pensia polițistului.
Dacă
mai se pare normal?
Dacă o mai apucăm.
Exact. Vi se pare normal?
Mie?
E întrebarea. Da, așa sună întrebarea. Eu v-am transmis-o.
Acesta este altcineva cu totul și cu totul altceva a făcut această mare eroare, ca să-mi folosesc un cuvânt mai puternic. Este în primul rând o metodă de a slăbi statalitatea românească, iar pe de altă parte este o metodă de a, nu știu, poate de a ne bate joc unii de alții. Chestiunea cu polițiștii, pensionari. Eu am colegi care sunt de vreo 7-8 ani pensionari. Colegi de liceu,
De generație,
da. Să zic.
Dar recunoașteți că a fost ideea lui Valeriu Stoica cu magistrații? El a venit cu prima...
Acolo
e altceva?
Numai puțin. Dacă dumneavoastră confundați categoriile de pensii speciale, în primul rând, judecătorii și procurorii au indemnizații.
Și altceva?
Există? Cum și
altceva? E vorbim de sume. Deci, indemnizația specială, pensia specială, spunem pensie specială așa, în ghilimele, că și la poliție
e tot
indemnizația.
De aici facem cele mai mari greșeli de la noțiuni aproximative. Și că nu avem proprietatea termenilor. Și de multe ori presa a ajutat acest lucru. Da, categoria magistraților respectiv, pentru mine magistrați sunt doar judecătorii, nu și procurorii, dar potrivit legii sunt și procurorii magistrați astăzi, dar în opinia mea doar judecători ar trebui să fie. Ei trebuie să aibă și pe timpul activității și după ce au ieșit din activitate, ieșirea din activitate ar trebui să fie, nu știu, la 60-70 de ani și nu la 49-50 de ani.
Schimbați legea.
Ci numai puțin. Și, dar nu sunt în Parlament, doamna...
O să fiți.
De unde știți?
Așa mă gândesc.
Păi poate mâine nu mai suntem sănătoși.
Nu, așa mă gândesc.
Eu mă gândesc la ziua de azi și planurile vom vedea cum vor fi. Dar eu n-am cum să schimb legea că nu sunt parlamentar. Da, deci această categorie specială a judecătorului, care trebuie să fie liber, care trebuie să fie independent, care trebuie să împartă dreptatea, trebuie să aibă o indemnizație la nivelul președintelui României, în opinia mea, toate privilegiile care putem să ni le permitem ca statalitate și pe care le dăm și președintelui României, de la el în jos, cred că nimeni.
Dar de ce trebuie să aibă privilegii?
Pentru că noi toți trebuie să ne ducem în fața unui om care trebuie să fie mulțumit și fericit și să nu aibă nici o grijă în afară de sănătatea lui.
Dar e același lucru și în fața medicului și în fața inginerului. Și...
Nu,
deci niciodată. Procurorul trebuie să aibă un salar la salar,
dar de ce
la valoarea
de procuror,
funcției.
Dar
nu, că ați spus dumneavoastră procuror, că procurorul trebuie să aibă un privilegiu la fel ca președintele.
Judecător.
Trebuie să aibă
un polițist mai mare.
Judecătorul trebuie să aibă un privilegiu. Să vorbim despre merite pe parcursul activității care sunt plătite, merite datorită activității să fie plătite. Normal că atunci are un salar mare, plătește contribuție în funcție de acel salariu și va avea și o pensie mare în funcție de ceea ce a plătit.
Știți de ce spun toate astea? Pentru că toate statele lumii, civilizate ale lumii, au făcut și fac asta. Iar noi suntem pudici să vorbim de cum au devenit unele state puternice. La noi, în România, zeci de alte categorii sunt mai bine plătite și mai privilegiate decât judecătorii.
Eu sunt împotriva privilegiilor. Îmi pare rău.
Da, pentru că dumneavoastră sunteți o reprezentantă a presei care ați făcut o marotă în presă, cum s-a făcut și cu medicii. După ce li s-a mărit salariile, e problema că de ce nu se angajează la stat și că se angajează privat. Dacă spun că singura categorie privilegiată din România poate, și l-am pus atunci pe poate, trebuie să fie judecătorii și repet acest lucru, că așa au făcut de 300 de ani toate statele civilizate care conduc această planetă, ce au judecătorii categorie privilegiată, dar acelor cetățeni nu le este frică să meargă în fața judecătorului să-și caute dreptatea. Noi căutăm întotdeauna alte soluții și nu avem încredere în justiție. Și da, să vă spun o vorbă care este până la urmă așa un jargon în lumea politicii juridice. Cam cât de dreaptă e justiția într-o țară, cam acela este și nivelul de civilizație al țării respective.
Cu toate astea mi-aș dori să nu existe privilegii, să fie salarii, adică oamenii.
Judecătorii nu au salarii, doamna Avram.
De aici ce?
Ai. Păi, pentru că au indemnizații, pentru că judecătorii sunt demnitarii statalității românești și nu salariații cuiva. Asta cred că ar trebui să înțelegem și să începem să căutăm a înțelege că dacă noi nu vom avea dreptate și justiție și cetățeanul n-are încredere în justiție, toate celelalte sectoare nu se vor dezvolta.
Pentru mine este o excepție ceea ce spuneți dumneavoastră și excepțiile exact. Duc la încălcări de reguli în cascadă. Încet,
nu,
încet,
nu,
asta
doamna
facem.
Avram. Da. Excepțiile confirmă regulile. Ați văzut? Ați văzut cum trebuie văzute lucrurile?
E doar o vorbă și o expresie.
O excepție, nu e adevărat. O excepție, dacă faci excepția, acea excepție face ca regulile să se respecte. Dacă faci două excepții, trei sau cinci, cum facem cu polițiștii și cu alte categorii, polițiști care, apropo, ies la pensie cu pensie mai mare decât salariu. Asta nu ne-a spus ascultătorul dumneavoastră.
Da, oamenii știu multe. Îmi pare rău că n-am răspuns tuturor. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi, domnule Ciprian Dobre, președinte al PNL Mureș. Vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș. Sunt multe discuții care încă mai au loc aici în această emisiune. Vă aștept și cu altă ocazie. Sunt Luminița Avram. Sfârșit de săptămână plăcut. Ne reauzim luni.
La revedere.